Labdien, godātie kolēģi, cienītā ministre! Sākam atbildu sniegšanu uz deputātu jautājumiem, un šodien darba kārtībā ir viens deputātu jautājums. Attiecīgi deputāti Viļums, Baķņa, Teirumnieks, Krištopāns un Pleškāne ir iesnieguši jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai atkārtoti par Rēzeknes tehnikumu mācību telpām pilnvērtīgu un nepārtrauktu mācību procesu nodrošināšanai. Jautājums tika iesniegts 11. aprīlī. Uz šo jautājumu ir saņemt rakstveida atbildi, taču jautājumu uzdevēji nav apmierināti ar to. Un vēl saņemt vēl arī papildus paskaidrojumus un uzdot papildu jautājumus. Vai ministras kundze vēlas šobrīd sniegt kādu papildu informāciju jau rakstiski sniegtajai atbildē? Nē, tādā gadījumā ir iespēja jautājumu iesniedzējiem uzdot papildu jautājumus. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Jā, labdien. Žēl, ka ministre negribēja dot papildus informāciju, jo arī atbildē tika norādīts, ka 23. aprīlī, tātad pēc atbildes saņemšanas, bija plānots un acīm redzot šī tikšanās notika Rēzeknē. Gribētu to zināt vairāk par šīs sarunas saturu, kas notika aprīlī, 23. aprīlī. Un droši vien, ja Čakšas kundze varbūt tagad varētu pastāstīt par šo, par šīs tikšanās rezultātā izdarītajiem secinājumiem, ja nē, tad droši vien es lūkšu kādu tās tikšanās atreferējumu vai protokolu pēc tam mums iedot. Būšu pateicīgs par to, bet varbūt jūs varat tagad pastāstīt, kas šīs tikšanās rezultātā tika noskaidrots, kādi secinājumi izdarīt, varbūt kāda papildus domas, kā varētu risināt Rēzeknes tehnikuma telpu pieejamības jautājumu. Paldies.
Paldies. Un tad vārds ministras kundzei.
Jā, paldies. Man jāsaka, jūs aktualizējat ļoti svarīgu jautājumu. Mēs runājam par Rēzeknes tehnikuma infrastruktūru, un es uzreiz gribu minēt, ka Rēzeknes tehnikums ir viens no tiem tehnikumiem, kur ir no Eiropas struktūra fondiem bijusi viena no vislielākajām investīcijām. Ja mēs skatāmies Latgales profesionālo tāda tehnikumu kontekstā, un tas ir uz vienu izglītojumu tehnikumā ir investēts 18302 eiro. Un kas svarīgi, ka tās fokusētās grupas, uz ko, tātad, kurām programmām ir veikts šīs investīcijas, ir šobrīd arī tautsaimniecībā būtiskās tātad, mehatronika, pārtikas produktu tehnoloģijas un arī koku izstrādājumu izgatavošana. Un tas, kam es gribu pievērst uzmanību, ka mūsu plāns ir šajās tautsaimniecībā vajadzīgajās programmās arī palielināt budžeta vietu skaitu. Vienlaikus man ir jāsaka, ka mūsu plāns nav investēt papildus tajās programmās, kuras nav tautsaimniecībā tik pieprasītas, un mēs veicam programmu kartējumu, lai saprastu, kā efektīvāk pārvaldīt šīs programmas visā Latvijā. Tā kā, jā, ministrija bija Rēzeknē un runāja ar vadītāju. Šobrīd tās rīcības, kas varbūt notiek tehnikumā, nepilnībā atbilst tam, kā viņi paši ir norādījuši savā attīstības stratēģijā. Līdz ar to mums ir svarīgi, ka mēs kā vēl viens no tādiem izaicinājumiem piesaistītu tehnikumam vairāk arī apmācību pieaugušo izglītībā, tātad nodrošinot arī šos mazos moduļus. Nu, tad ir diezgan intensīvs darbs arī ar tehnikumu direktori.
Paldies, un iesniedzējiem ir iespēja uzdot vēl vienu papildu jautājumu. Lūdzu.
Jā, jūs īsti neatbildējāt manu pirmo jautājumu, bet tāpēc man būtu lūgums šīs tikšanās atreferējumu tomēr mums iedot, pēc tam tātad, mums atkal jāraksta jauns jautājums. Un otrs jautājums tad būs, jūs pieminējāt Eiropas struktūra fondus, ka pēc jūsu aprēķiniem Rēzeknes tehnikumam salīdzinoši lielākas summas ir bijušas, bet ņemot vērā, ka arī šī tehnikuma attīstības stratēģijā līdz 27. Gadam konkrētās ēkas, kas ir tiek izmantotas mācību procesu nodrošināšanai, praktiskajām nodarbībām ir ierakstītas, ka tās līdz 27. Gadam tiks izmantotas. Acīm redzot, to ir arī ministrija akceptējusi savu laiku. Tad ir jautājums, vai ministrija ir meklējusi iespējas šī gada ietvaros kādus līdzekļus pēc man zināmās informācijas, ka tie ir apmēram 300 tūkstoši tomēr atrast ministrijas nu, aktuālību esošajos finansējumā. Vai tāda, tas tika apsvērts?
Paldies, ministrs Kondze.
Jā, tātad šī ir nu, vēsturiski lielākā investīcija, kas notikusi šajā tehnikumā, tie 16.929.592 eiro apjomā. Un ja mēs runājam par finanšu piesaisti papildus, kas būtu nepieciešams, lai atjaunotu šo infrastruktūru, tad ņemot vērā to tās programmas, caur kurām finansējumu piesaista pats tehnikums, jāatzīst, ka tehnikums nav izpildījis savā, nu, savus plānos ieņēmumu daļā visus tos procentus, kāpēc arī mēs nevaram viņiem iedot papildus naudu, bet mēs esam meklējuši risinājums. Jāsaka gan godīgi, ka šobrīd finanšu Nu, grūtību dēļ tieši visā profesionālajā izglītībā, kas ir jāatzīst, mums ir bijuši dažādas diskusijas par to, kā uzlabot materiālu tehnisko bāzi tehnikumos. Mums šobrīd nav bijusi iespēja sniegt papildus finansējumu Rēzekļa tehnikumā.
Paldies. Paldies, Lielas ministra kundzei. Neviens cits deputāts nav pieteicies vēl papildus jautājumu uzdošanai, līdz ar to šodienas darba kārtība izskatīta. Un jautājumu un atbilžu sniegšanas sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies visiem par dalību, paldies arī saimes darbiniekiem par šīs sēdes nodrošināšanu.
Paldies.